03.13.00 studiju virzienu akreditācija, apakšprogrammas mērķis, studiju virzienu akreditācijas un programmu licencēšanas nodrošināšana, galvenās aktivitātes, nodrošināt augstskolu, koledžu, studiju virzienu un studiju programmu novērtēšanu, nodrošināt augstskolu un koledžu akreditācijā, studiju virzienu akreditācijā un studiju programmu licencēšanā iesaistīto ekspertu apmācības, nodrošināt integrāciju Eiropas augstākās izglītības telpas kvalitātes nodrošināšanas tīklā, apakšprogrammas izpildītājs, akademiskās informācijas centrs saskaņā ar deleģējuma līgumu un normatīvajiem aktiem, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze augstākās izglītības institūciju akreditācija un programmu licencēšana licencētas jaunas studiju programmas skaits 14, 50, 50, 50, novērtētie un akreditētie studiju virzieni skaits 419, 113, 94 Latvijas akreditācijas aģentūra, kas ir iekļauta EKAR reģistrā Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrs skaits 1111 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 295046 359 911 359 911 359 911 359 911 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 64865 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 22,0.